27-րդ. Արևն իր գիզից շողերը բեկ-բեկում էր մեքենաների ջառույցներին, խանութների վիթխարի ապակիներին, կուրացուցիչ փայլով անդրադառնում ասֆալտե մայթերի երկայնքով ձգված արվակներում. Փողոցի ստվերոտ կողմով առաջ էր հոսում մարդկային մրջնանոցը. Կանացի բաց գույնի զգեստներ, բաց գույնի գլխարկներ, մերկ թևեր, դեղցան այտեր, փայլուն խոնավ աչքեր, աշխույժ զրույց, անսպասելի հանդիպումներ, գործնական իրարանցում և հայեցողական անբանություն. Առավոտվանից արվարձաններից քաղաք էին իջնում բանվորները. Դրոշների և կարմիր կտավների վրա նրանք գրել էին. «Մենք պաշտպանում ենք անգլիացի ընկերներին»։ Դա կտրուկ էր և անսպասելի. Գործադուլ հայտարարած գործարաններից և ֆաբրիկաներից ստացված հեռախոսագրերը, ուղված ոստիկանական վարչություններին, հայտնում էին, որ բանվորները տնտեսական ոչ մի պահանջ չեն ներկայացրել. Դա արդեն տագնապալից էր. Ու թեև բանվորները շարժվում էին խաղաղ շարքերով, նրանց դեմ դրագուններ ուղարկեցին. Կարճ ընթարումներ սկսվեցին սառը զենքով և քարերով. Հաջողվեց շարքերը ցրել, բայց կեսօրին նորերը հայտնվեցին. Ժամը 3-ին մոտ Վոլոդիա Լիսովսկին տաքսին բաց թողեց և ոտքով քայլեց դեպի հինավուրց ամրությունների երկայնքով ձգված Բրյում բուլվարը. Մոնրուժի ուղեկալի մոտ նա տեսավ առաջին դրագուններին, որոնք կապույտ թիկնոցներ հագած, գլխներին պղնձե շողշողում պոչավոր սաղավարտներ, մուգ շագանակագույն ձիեր հեծած, առաջանում էին թեթև վարգով. «Ետ չդառնամ», մտածեց նա. Տեղի ունեցածի հետ ոչ մի կապ չունեցողի անփութությամբ ձեռնափայտը շարժելով, Լիսովսկին դուրս եկավ բուլվար. Կեղտոտ, աղյուսաշեն տներ, փոշե ծածկ սալարկ, քնձռոտ ծառեր, ճաղատ բլրակների վրա կողքրտված խոտ. Տակ քամին չորս կողմ փոշի և թղթի կտորտանքներ էր ցրում. Տպավորությունը հրապուրիչ չէր. Լիսովսկին դանդաղ թեքվեց դեպի ձախ, Մոն Սուրի պուրակի կողմը, և հանկարծ քարացած կանգ առավ. Փողոցի մեջտեղում ընկած էր բոլորովին նոր փափուկ կեպի, մի 10 քայլային կողմ արյունոտ թաշկինակ, քիչ հեռու արյան լճակ. Լիսովսկին զարմացած եղունգներով քերեց կզակը. Ռոստովում ինչ-որ տեղ դեռ կարելի էր արյան լճակ պատկերացնել, բայց այստեղ, այ քեզ բան. Նա հասավ Մոնսուրի պուրակին. Ոտնակող հարված մարգերում, արմատներով հատված ծառուղիներում, լապտերասյուների շուրջ շարված նստարաններով արհեստական բլրակների վրա, լճում ոչ մի շունչ արարած. Այստեղ մի քիչ շրջելով նա ուղվեց դեպի Մոնսուրի փողոցը տանող ելքը, և այնտեղ սոսու տակ նստարանին նստած երկու պրոլետարի տեսավ. Մեկը գեղեցիկ երիտասարդ էր, ամուր վզով, մինչև պորտը պատառված շապիկով, կրծքի վրա արյունոտ ճանկռված կար, մյուսը գզգզված մորուքով, թոքախտավոր, պենսնեյով, սև փոշոտ շլապայով տարեց մի մարդ. Նստած ծխում էին. Լիսովսկուն տեսնելով լռեցին. Նա նստեց նրանց կողքին.
«Այստեղ ի՞նչ է կատարվել գրողը տանի»,  դիտմամբ կոպիտ հարցրեց նա։ «Մի ամբողջ ժամ է թրև եմ գալիս. Ո՞ր է կորել այստեղի բնակչությունը»։ «Բուլվարում արյան լճակներ, իսկ ժամը 5-ին պետք է անպայման հոդվածս հանձնեմ»։ «Այ քեզ բան»։
«Երկու սպանված, 30 վիրավոր»։ «Կարող եք այդ ձեր հարգարժան թերթին հաղորդել»։ Դժկամորեն պատասխանեց գեղեցիկ երիտասարդը։
«Մանրամասնություններ, մանրամասնություններ, ծերուկ»։
Լիսովսկին շինծուշ տապողականությամբ հանեց ծոցատետրը։ Երիտասարդը ուսերը թոթվեց։ Սև, գզգզված մորուքով մարդը պենսնեն ծուրտիկ քթին ուղղելով ասաց.
«Մի անգամ այն օրինական հետաքրքրություն է, իմանալ, թե ինչու են մարդկանց Փարիզի փողոցներում սպանում»։ «Երիտասարդ, նրանց դրագուններն են սպանել»։
«Ցույցի ժամանակ»։
«Կռահեցիք»։ «Հենց այն ժամանակ, երբ ֆրանսիացիները փողոց էին դուրս եկել Լամանշի այն ափի բնակչության որոշ խավերին իրենց եղբայրական զգացմունքները հայտնելու։
Երբ ֆրանսիացիների մոտ գաղափարների ինչ-որ պաշար է հայտնվում, նրանք միշտ փողոց են դուրս գալիս, որպեսզի այդ գաղափարները փոստային աղավնիների նման օդ դարձնեն։
Ա, ինչ էի ասում, Ժյուլ,
իր զրուցակցին դիմեց պենսնեյով մարդը։
Ամեն ինչ շարժվում է, ամեն ինչ փոխվում է։ Նույնիսկ այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան և ֆրանսիացիները։
Ընդունված է եղել ռասայական հատկանիշները որոշել ըստ մարդկանց լեզվի, մաշկի գույնի և գանգի կազմության։
Ժուլ, դա ուղղակի անհեթեթություն է։
Երբ գանգը տրետինե մահակով գանահարում են, Ժուլ,
ինչ կարևոր է, թե այդ գանգ ասվածը ինչ ձևի է, երկար թե կլոր, ֆրանսիացի ես թե բոշ։
Մազերիդ գույնն ամենևին էլ չի անդրադառնում բրոնզի այն զուլվածքի որակի վրա, որը լցնում ես կաղապարների մեջ ավտոմոբիլային մոտորների համար։
Ինչու պետի դու քեզ ֆրանսիացի համարես, եթե քեզ չպատկանող հողում, քեզ չպատկանող ձեռնարկությունում, քո մտքի և մկանների լարումով արժեքներ են ստեղծում, որոնք նույնպես քեզ չեն պատկանում, բայց դու գրողը տանի, այնուամենայնիվ ուզում ես ֆրանսիացի լինել։
Այստեղ երկիրը սքանչելի է, սքանչելի է երկինքը, և առավել սքանչելի են կանայք։
Դե ուրեմն, նվաճիր քո ֆրանսիան, Ժյուլ։
Մարդկության 3/4-ն այդ գործում քեզ կօգնի, և առաջին հերթին ռուսները։
Պենսնեյով մարդը շուռ եկավ Լիսովսկու կողմը։
Ահա և մի քանի հույժ կարևոր մտքեր ձեր հոդվածի համար։
Ձրի։
Մռայլ երիտասարդը հանկարծ բերանը բացեց, և այնպես քրքջաց, որ նստարանը ճռռաց։ Վոլոդիա Լիսովսկին վերջապես հասկացավ, որ իրեն ձեռ են առնում։ Վեր կացավ, գլուխ տվեց և դիմեց դեպի պուրակի ելքը։
«Այս նյութը Բուրցևի համար չի», մտածում էր նա,
«իսկ առանձին գրքի համար»։ Նրա երևակայությունն այնպես բորբոքվեց, որ նույնիսկ սայթաքեց։ Գիրքը վերնագրել 3/4 դավադրությունը։ Ցինիկ լկտի գիրք, այնպես որ թվա թե հեղինակին 1000 անգամ ավելի բան է հայտնի, քան այնտեղ ասված է։ Ամեն մի էջից ընթերցողների վրա են գրոհում միլիոնավոր ահազդու ուրվականներ։
Կամ քոչել, քաղաքակրթությանն ընդամենը մի տարվա կյանք եմ տալիս։
Խարույկներ Փարիզի հրապարակներում, տեսարաններ, որոնցից բուրժուայի մազերը բիզ-բիզ կկանգնեն, և խնդրեմ, 100,000 դոլարը գրպանումդ է։ Մշուշված աչքերով, ինքն իր հետ խոսելով և ձեռնափայտը օդում ճոճելով, Լիսովսկին քայլում էր Մոնսուրի փողոցով։ Առջևում երևում էր ապագա գիրքը։ Տակ քամին թերթում էր նրա զարմանալի էջերը։ Այդպես նա համարյա հասավ Սոկայարանին։ Նա չզգացել, թե ինչպես նրան աջից ու ձախից հրեցին։ Ուժեղ մի հարվածից թռավ գլխարկը։ Դանֆեր Ռոշրո հրապարակից սրընթաց դեպի այս կողմ էր դիմում ցուցարարների ամբոխը։ Ետևից բազմության մեջ մխրճվելով սլանում էին հեծյալ դրագունները, և թամբերից կռանալով ուղիղ փայլուն պալաշներով 4 կողմ հարվածներ էին տեղում։ Շողշողում էին սրաբաշ սաղավարտները, մարդկանց գլուխների վերևում ցցվում էին ձիերի փրփրակալած երախները։ Այդ ամենն այնքան պարզորոշ անցավ աչքի առջևով, ասես լուսանկարչական ապարատի փայլատ ապակու վրա տեսներ։ Գլուխը ձեռքերով ծածկելով, Լիսովսկին առաջ վազեց։ Շատերը, ամբոխի միջից մայթերին ցածկելով, կոկում էին վտիտ ծառերի տակի չուգունե կլոր վանդակները։ Սալարկի քարերին զարկելով ջարդում, կտորները նետում սլացող դրագունների վրա։ Մեկի պղնձե սաղավարտը գլխից թռավ, արնակոլոր գլուխը ետ ընկավ։ Հանկարծ աչքերի ցավ ցայտեց, ասես գանգին ծանր երկաթով հարվածեցի։ Լիսովսկին կրծքով ընկավ քարերին և գիտակցությունը կորցրեց։ Նրան կոպտորեն վեր բարձրացրին, ոտքի կանգնեցրին։ Աչքերը ճպճպացնելով, երկու կողմերում բեղավոր, երկու անբարյացակամ դեմք տեսավ, կապույտ կեպիներ։
Ծուղակ ընկա, ոստիկանությունն է։
Փորձեց ինչ-որ բան բացատրել, բայց մեջքին այնպիսի հարված ստացավ, որ գլուխ նորորվեց։
Տարան։
Այժմ միայն սկսեց ցավել ուղեղը։ Արևը այրում էր, աչքերը կծկծում էին։ թեքվեցին մի անկյուն, որտեղ ոստիկանական վարչությունն էր. Խարխուլ դուռ, կիսախավար նախասենյակ, ցած տանող աստիճաններ. Ինչ-որ մեկի խլացված գոռոց. Մերկ բանտախուց. Չորս հաղթանդամ սերժանտներ, կատաղությունից ժանիքները բաց, կոշիկներով ոտնահարում էին քարե հատակին փռված մի մարդու. Լիսով սկուն հրեցին դեպի մահճակալը. Նա իսկույն փորի վրա պառկեց յուղոտ, կլոր ծակերով երկաթին. Ոստիկանները դուրս գնացին. Դուռն աղմուկով փակվեց. Հատակին փռված մարդը ծանր տնքում էր. 15 տարեկան մի տղա բարձրացրեց փրչոտ գլուխը, կողքի մահճակալին, և լիսով սկուն կամացուկ հարցրեց. «Քեզ էլ են ցույցից ճանկել»։ «Չէ, ինչ ես ասում»։ «Ես պատահաբար»։ «Է, ծերուկ, գլուխս մի տանի, ինչ ուզում ես փչի, մեկի այդ կեղտոտ կովերը քեզ էլ կջնջխեն»։ «Չեմ հասկանում»։ «Ինչ կովեր»։ Տղան փայլուն աչքերով ցույց տվեց ծեծված մարդուն. Վերջինս հեծ կլտոցից խեղդվում էր. Փոքր ինչ հեռու տնքում էր մի ուրիշը. Տղան հետաքրքրությամբ ականջ դրեց. «Այս մեկի դդումը փշրել են»,  արագ-արագ շշուկով ասաց տղան։ «Իսկ դու ծերուկ մի կոտրատվիր. ճիշտ է, գուցե և այս րոպեին սմբակների հետ գործ ունենալու հավես չունես, բայց որ չգիտես, թե ջնջխելն ինչ բան է, մի փչի. Մեկ է, չեմ հավատա»։ Բիբերը լայնացնելով. «Դու նրանց ներբանների տակի թրաշավոր գլխիկներով մեխերը տեսել ես»։ «Ճիշտը, որ քեզ ասեմ, մեծ բավականությամբ կծլկեի. այստեղ գտնվելուս ընթացքում արդեն 5 հոգու ջնջխել են. Հասկանում ես, մեկին քաշտովին շպրտեցին հատակին, որ ոտնատակ տան, իսկ նա վեր թռավ և դուր թե կտաս, սերժանտի մռութին, հետո մյուսին»։ «Վախեցա էլ նայեմ, երեսը շուռ տվի»։ Տղան հավանաբար ինքն իրեն սրտապնդելու համար էր կատակում, բայց նիհարիկ դեմքը նկատելի ցնցվում էր։ Լիսովսկին նորից բերանք սիվայր պարկեց մահճակալին։ Դուռը նորից աղմուկով բացվեց։ Ներս եկան երկու մռայլ, արծաթե տրեզավոր կեպիով մարդիկ։
«Էյ դու, վեր կաց»,
քաշեցին օձիքը։ Լիսովսկին արագ նստեց տեղում։
«Ո՞վ ես, հաստատ խտերդ»։
Մեկը օձիքներ բռնել, մյուսը գրպաններ ներքրքրում։ Լիսովսկուն ջնջխվելուց փրկեց թղթակցի վկայականը։ Իրիկնամուտին նրան բաց թողին, նույնիսկ ներողություն խնդրեցին, և հայրական հոգատարությամբ խորհուրդ տվին բանվորական թաղամասերից հեռու մնալ։ Վերադարձրին փաստաթղթերը և ծոցատետրը, բայց ռետինե թելով կապված դոլարները անհետացել էին։ Ըստ երևույթին, ինչպես նրան պաշտոնապես հայտնեցին, փողոցում ուշաթափ ընկած ժամանակ ցուցարարներն էին գողացել։